Så siger vi velkommen til portrætprogrammet med præsten fra Boris Faste. Og velkommen til dig. Og så giver jeg ordet til Carl Lund.
Tak skal du have. Ja, og jeg vil også sige velkommen til dig, Simon Bøller Olsen, og præst i Boris og Faster. Simon, jeg kunne tænke mig at spørge dig som det første. Hvorfor valgte du egentlig at blive præst?
Altså helt grundlæggende set, så handler det vel om, at det var der, Gud gerne ville have mig. Der er jo en masse mellemregninger, man også kan gøre, men et eller andet sted, så var det der, det endte. Det gik af omveje. Det gik fra gymnasiet, hvor jeg havde en tanke om at skulle være lærer, til det blev en tanke om, at jeg skulle læse teologi. Og på teologi var tanken jo egentlig et eller andet sted. Det var der, jeg skulle være. Og måske var tanken egentlig et eller andet sted, at jeg skulle gøre et eller andet med forskervejen. Jeg er i hvert fald ret optaget af at dykke ned og sidde og nørde og læse og studere og blive klogere. Mm-hmm. Man fandt også ud af, at det var ikke mig. Altså glæden den rakte ikke så langt, at jeg kunne blive ved i det lang tid. Og så var det langsomt ikke op for mig, at Gud nok ville have mig et andet sted, nemlig som præst.
Da du læste teologi, og du siger selv, du er sådan lidt nørdet, eller kan i hvert fald lide det at dykke ned i et emne, var der noget specielt inden for teologien, som fangede dine interesser, som du dykkede ned i?
Jeg var et år i Israel, hvor jeg læste på universitetet dernede, og brugte lang tid på at studere det, der handler om tiden omkring Nye Testamente. Altså, hvordan så det ud på Jesu tid? Altså, hvordan var det for 2.000 år siden? Hvilke mennesker levede der? Hvad troede de på? Hvordan var samfundet? Og i særdeleshed så arbejdede jeg med dødehavsrullerne, altså fra Qumran af. Og da jeg kom hjem igen, så havde jeg en lærer, som tilfældigvis havde været nede og arbejdet sammen med den professor, jeg havde en del med at gøre dernede. Og det gjorde jo, at vores veje de mødtes, og vi brugte lang tid sammen på at netop at nørde og dykke ned i og sige, hvad står det egentlig? Hvad betyder det? Hvad var det, de troede og mente? Og det var den vej, mit nørderi også gik i forhold til specialet. Jeg synes, det er utroligt interessant at se, hvad sker der, når vi tager den baggrund, som evangeliet er blevet til i, altså forstået som vores evangelier, og hvilket lys kaster det ind over teksterne.
Vil det sige, at du læste de gamle Qumran-tekster?
Dem læste jeg. Jeg læste en lille smule dernede, og da jeg kom hjem, skrev jeg speciale om dem, så der måtte jeg i gang med at...
Hvad var det, der overraskede dig egentlig mest?
Altså, jeg ved ikke, om der var noget, der sådan decideret overraskede mig. Jeg tror mere, jeg synes, det var spændende. Mm-hmm. Altså, det var ny viden, og på det tidspunkt, da jeg kom hjem for 15 år siden, der var dødehavsrullerne et ikke vanvittigt godt beskrevet blad i dansk kontekst. Og derfor så var det meget ny viden. Og samtidig var det jo på det tidspunkt, hvor man internationalt havde været ret omdiskuteret, hvad var det egentlig, der stod, hvordan skulle det egentlig forstås, og hvordan blev det brugt. Og man kan sige, at uanset om man har den ene eller den anden holdning til, hvor de kom fra, så er det jo nogle tekster, der er med til at give os indblik i den samtid, der var for Jesus. Og jeg tænker, det er lidt ligesom, når vi skal prøve at forstå vores egen tid, så kan vi også hive de 10 mest læste bøger ned af reolen, dem, der er solgt flest af i Danmark, og sige, de giver et godt indblik i vores tid. Velvidende, at så mange mennesker har ikke læst dem alligevel, så er det alligevel nogen, der præger vores tid og siger noget om vores tid. Og på samme måde er det med dødehavsrullerne.
Du nævnte i starten det, at Gud ville dig noget andet. Du skulle ikke være lærer, eller du blev i hvert fald ikke lærer, men du begyndte at læse teologi. Hvor meget betyder det for dig at være kaldet? Altså, du er jo kaldet af menighedsrådet. Hvor meget betyder det også for dig, at du også er kaldet af Gud?
Det betyder utrolig meget. For mig der ligger der er en enorm tryghed i at vide, at der, hvor jeg er det rette sted. Det at vide, at jeg ikke skal søge på hid på må at få for at finde ud af, hvor jeg skal være henne, eller hvor lykken og glæden er, men at vide, at det er at være der, hvor Gud vil, at jeg skal være.
Hvordan kan du vide, at du er på rette sted?
Jeg kan ikke vide det. Jeg kan tro det.
Du tror det.
Altså gamle Rosenius, han sagde på et tidspunkt, at noget stil med, hvis man har bedt over, hvor man skal være, og man, så kan man jo bede den bøn, at Gud må stoppe det, hvis det ikke er meningen. Og det er jo den anden vej rundt, kan man sige. Men nej, jeg kan ikke vide det. Jeg har ikke set skriften på væggen på den måde, men jeg har fået en vished for, at det der skal være, og jeg kan se nogle af de ting, der sker der, hvor jeg er. Hvor jeg siger, her kan jeg se, at Gud har en finger med i spillet. Der sker noget.
Ja. Og Simon, du har nu været præst i hvor mange år er det?
Det vil være en del år siden. Jeg havde den lidt specielle oplevelse. Jeg blev ordineret i 2008. Må ikke det passer? Nej, ikke 2008. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jo. 2008 blev jeg ordineret, ja. Jeg blev ordineret fastelavns søndag. Så der havde jeg iklædt mig kjole. Og så gik der et par uger, og så blev jeg indsat det første sted.
Og der var du så vikar?
Der var jeg vikar, ja.
Okay.
Der blev jeg indsat på kvindernes internationale kampdag, så der var jeg også iklædt kjole. Men i 8 blev jeg ordineret. Så ja. havde jeg 3 vikariater på Sjælland, inden jeg havde 2 år i Rødovre, før jeg kom hertil.
Okay. Hvad er det? Det vil sige, du har nogle års erfaring som præst.
Ja.
Må jeg spørge dig, hvad er det, du sætter mest pris på ved det at være præst?
Jeg tror, der er 2 elementer.
Ja.
Det ene er jo det at møde mennesker i de forskellige sammenhænge, det nu måtte være. Det er jo mange forskellige sammenhænge, vi virker i. Mm-hmm. Altså lige fra de mindste til de ældste. Lige fra det vante, hvor vi ved, hvad der skal ske, til det uvante. Og så er den sammenhæng, hvor vi siger, her møder vi mennesker, men det er ikke bare menneske til menneske, men vi får lov til at give dem et lille strejf af, hvad det vil sige at tro på Gud. De får lov til at se lidt mere af, hvem han er. Om det så er, når at børnehaven kommer i kirke, og de får lov til bare lige at se, at der er en, der hænger på et kors, eller til begravelse, de får lov til at høre, at der er en, der har vundet over døden. Men hver gang det er, vi møder et menneske, og vi får lov til at fortælle dem om, hvem Gud han er.
Mm.
Det er nok det, der jeg sætter mest pris på.
Mm-hmm.
Men det er jo også det, der er nærmest hele arbejdet.
Så når du går på prædikestolen, og det gør du jo en gang imellem hver søndag vel nærmest, hvad er det så, du gerne vil, at folk skal høre, når de nu skal høre evangeliet?
Mm, mm.
Du starter med at sige, det er det hellige evangelium. Hvad er det så, de skal høre?
Et eller andet sted ville det jo være dejligt, hvis de kunne gå hjem og sige, nu fik jeg lov til at se og lære lidt mere om, hvem Gud han er, og hvad det betyder for mig i min hverdag. Men der er også et andet aspekt. Det er jo, at der er en vis gentagelse i prædikner, forstået på den måde, at evangeliet bliver jo ved med at være det samme. Og vi kan lære rigtig meget om, hvordan vi skal leve vores liv, men det grundlæggende handler jo ikke om, hvordan vi skal leve vores liv. Det handler om ham, der har levet det liv, vi skulle have levet.
Så hvis du skal sige det meget kort, hvad er så evangeliet for dig?
Evangeliet for mig, det er der en, der har levet det liv, jeg burde leve, og en, der har taget den straf, jeg burde have. Det er sådan en, jeg tror det var Ben Andersen, der bruger en tilsvarende formulering, som jeg meget godt sætter pris. Det understreger meget godt, på den ene side, at Gud har en forventning om, hvordan vi skal leve. Vi gør det, at vi er syndere. Det understreger også meget godt, at vi har, for det fortjener en straf, men at Jesus har taget straffen i vores sted. Og jeg tænker, begge elementer er vigtige at få med, fordi at vi kan nemt komme til at tænke, men når Jesus han er død og opstået for vores skyld, så er der ikke noget, vi skal gøre, og så kan vi leve vores liv. Men der er jo stadig den forventning. Der er stadig, som vi skal høre her, eller hele en søndag, hvordan vi skal leve. Altså, tager vi bjergprædiken, så er det jo også en beskrivelse ikke af, hvordan vi er synder, men af det liv, som Gud ønsker, vi skal leve. Men hvor vi fejler.
Og hvor kommer så nødvendigheden af, eller hvad skal jeg sige, til at gå i kirke hver søndag. Altså, når nu, som du siger, Jesus har taget straf, når han har gjort det, der skal gøres, og det skal vi ikke bekymre os om, jamen, kan man ikke nøjes med det, og få det at vide en gang, og så sætte en skilt på kirkedøren, at det er i orden, det er bragt i orden.
Jo, det kunne vi godt. Men vi mennesker er bare så dumme, så vi glemmer det så nemt. Og så husker vi desværre heller ikke så godt, at når han har gjort det, betyder det, at vi ikke skal gøre noget. Mm-hmm. Så det er jo en påmindelse. Det er, jeg tænker, hvis man går hjem fra kirke hver, dag, hver søndag og tænker, det var nyt, så er der jo også gået noget galt. Jeg tænker, nogle gange kirke er lidt ligesom en post-it. Det er en påmindelse til os om, hvad det er. Jeg tænker godt, du kan lære med at gå i kirke, men du kan også godt lære med at fortælle din ægtefælle, at du elsker hende. Og på et tidspunkt, så glemmer hun det, fordi hun aldrig hører det. Og lidt på samme måde tænker jeg, det er med kirke. Vi har brug for at høre det igen og igen, fordi vi så nemt går den anden vej. Hører vi ikke, at vi er en synder? Hører vi ikke, at vi har brug for noget? Hører vi ikke, at vi har brug for en, der kommer og rejser os, når vi falder? Så tror vi, at vi selv skal gøre det.
Det er jo ikke kun om søndagen, at præsten arbejder eller er på arbejde. Det er også, når for eksempel der er begravelser, bisættelser. Der kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvordan, han har sagt, er du præst ved for eksempel begravelser? Hvad er vigtigt for dig i den situation, når der er nogen, der skal tage afsked med deres kære, en af deres kære?
Jeg tror, der er to ting, der er vigtige. Det er på den ene side, at de mennesker, de bliver, de pårørende, der måtte være, de bliver mødt, og de bliver hørt. Der er jo meget forskel på det, at skulle tage afsked med en, der måske er fyldt 92 år, og har levet et langt liv, og man godt ved, at vedkommende ligger for døden, og så en, der måske fik en diagnose af kræft, og døde 3 år senere, måske kun en måned eller 2 senere. Altså, når døden den kommer bagfra, så gør det ondt på en anden måde. Så den ene side, det er jo, at de bliver mødt, de bliver hørt, at der faktisk er plads til, at de kan være der, som dem de er, med det de har. Men når vi kommer i kirken, så er der også noget andet på spil jo. Det er jo ikke bare et menneske, vi tager afsked med. Det er jo også et menneske, som vi på en eller anden måde skal lave evangeliets ord lyse ind over til vores trøst. Og det vil sige, for mig at se, når vi holder begravelsestaler, så er det jo det, at vi skal lade et menneskes liv møde evangeliet. Sådan at, når de pårørende sidder i kirken, skulle de gerne kunne genkende og sige, her var der noget. Men at der også er den trøst, som evangeliet giver, at der er en, der har sejret over døden. Grundtvig, han er ret klar og meget konsekvent, når han skal beskrive, hvad Jesu opstandelse betyder. At Jesus sejr over døden også er vores sejr. Og det skal man også blive mødt af i kirken. For det er den trøst, vi har at give. Luther han talte jo om, at når vi holder et afsked med en, der er gået bort, der er talens fokus jo ikke på den døde, men på de efterladte. Og det vil jo sige, at det håb og den trøst, der er, skal skinne igennem i enten tale eller prædiken, hvad man nu vil kalde det. Men det skulle gerne være sådan, at evangeliets ord og menneskets liv, det bliver flettet sammen.
Hvordan vægter du forholdet mellem, skal vi sige, evangelieforkyndelse i den situation her, og så omtalen af afdøde? Fordi der er jo en vis forventning om, at du også nævner afdødes navn. Og
det er klart, og det er jo også det med at blive mødt og blive hørt. Ja. Kommer du i kirken, og præsten kun siger, at vedkommende var født der og døde der og efterlader sig så mange børn, så bliver det uvedkommende, det bliver upersonligt. Når du spørger, hvordan jeg vægter, så er det jo sådan et ret praktisk, lavpraktisk spørgsmål, kan man sige. Og talemæssigt, tidsmæssigt, så vægter jeg det cirka 1-1. Det må ikke være sådan, at beskrivelsen af afdøde tager overhånd, så der ikke er plads til evangeliets forkyndelse. Og heller ikke omvendt, så den evangeliets forkyndelse ikke forkyndes. Altså, det skal forkyndes i sammenhæng med afdøde. Vi har jo i Bibelen masser af fantastiske billeder, som vi kan knytte til ved det menneske, vi tager afsked af. Og kan vi få vævet det sammen, så tænker jeg, så er det gået rigtig godt. Er det for meget adskilt, så bliver det også oplevet sådan, at det var 2 dele. Jeg synes, det er godt, hvis vi kan få flettet det sammen.
Og så præst, hvor du så ofte møder og står i den situation med begravelser, og så kunne du ikke lade være med at gøre dig nogle tanker om både om døden og hvad der sker efter, at døden er indtrådt for et menneske. På hvilken måde får det nogen afsmitning på det, du siger, altså dine tanker om skal vi sige, efterdøden, dine efterdødstanker? Ja,
altså du tænker i selve begravelsestalen?
Ja.
Altså for mig at sige, så er vi nødt til at tale om opstandelse ved en grav. Hvordan og hvorledes det bliver, er jo afhænger nok af, hvor meget hvad skal man sige, de pårørende er afdøde, hvor meget det fyldt. Altså Bibelens tale, som vi skal høre til alle helgene, for eksempel, er jo fin og klar, men er det et sprog, der er fremmed, så er det måske ikke det sprog, vi skal vælge. Jeg tænker, at det er i høj grad et spørgsmål, at der er en gensynsglæde, når vi tror på Jesus. Og det skal forkyndes, og det skal det gøres klart og tydeligt. Men det er ikke altid, der bliver sat flere ord på det, end den gensynsglæde, vi ved, at når vi tror på ham, så skal vi en dag mødes igen. Og det kan man godt sætte flere ord på, at der er en dag, hvor sorg og smerte ikke skal være. Og det kan vi gøre nogle gange. Andre gange er det måske nok at lave den antydning af, at vi har noget bedre i vente.
Og når vi taler om døden og efter døden, så er det vel et område, hvor mange gør rigtig mange forskellige forestillinger om, hvad det sker. For det også nogen indflydelse på din begravelsestaler? Altså, jeg tænker på, om du sådan vil klargøre forskellen, måske skal vi sige, mellem sådan mere folkereligiøse tanker om døden, og så Bibelens tale om døden, og det, der sker derefter, om opstandelse og sådan noget.
Nej, altså, jeg har det princip, at til en begravelse, det hører med en læsning, både for det gamle og for det nye testamente. Mm. Og det er det, vi har udgangspunktet i. Mm. Man skal ikke... Jeg tænker, at vi skal forkynde vores opgave ikke at korrigere.
Men helt konkret, hvordan forkynder man håb i en begravelsessituation?
Hvordan man forkynder håb?
Ja.
Ved at pege på, at der er en, der har sejret, at der er et... pege på, at der er en, der er stået op af de døde. Pege på, at vi også er blevet lovet en opstandelse. Ved at pege på, at det, der skete i vores dåb, er jo de samme ord, som lyder ved vores begravelse. Fordi at vi gennem hele livet må vide os omfattet af Gud. Og at det ord, der lød, var jo, at vi er lovet, at vi har det her håb ved Jesu opstandelse for de døde. Og det er jo ved at netop at pege på, at der er en, der har gjort det. At pege på, at det ligger uden for os. Ligger hos Jesus.
Og så er det jo som fortabelsens mulighed. Er det noget, du gør dig overvejelse om?
Ikke til en begravelse.
Ikke til en begravelse? Okay.
Nej. Men det er jo ikke... Jeg tænker ikke, at vores opgave er at... Jo, altså man kan godt pege på det. Det, jeg peger på, det er jo det... Det håb, der er, når vi tror på Jesus. Og det er jo det, jeg tænker, der er vores primære opgave. At pege på. Jeg gør mig ikke til dommer over afdød.
Nej.
Og jeg taler ikke om afdød i den forstand. Jeg taler til dem, der sidder tilbage. At når vi tror på Jesus, er vi lovet en opstandelse.
Simon, inden vi skal i gang med næste, så skal vi lige høre et stykke musik. Du har valgt, at vi skal høre en salme, og kan du ikke lige sige et par ord om, hvad er det for en salme, vi skal høre nu?
Jo, vi skal høre Jesus det eneste, og det skal vi, fordi at der er mange ting, vi kan være enige om, og der er også mange ting, vi kan være uenige om, og der er mange ting, hvor vi ser forskelligt på sagerne. Det gælder også i kristne imellem, det gælder danskere imellem, det gælder vores østeuropæiske naboer. Men for mig at se, når alt kommer til alt, så er det, der er det centrale, det handler om Jesus. Og der er ikke plads til så mange afviser lige præcis på sådan et spørgsmål. Og der synes jeg, den salme understreger det meget godt. Så det skal vi høre.
Det skal vi høre, og jeg er lidt spændt på, hvilken melodi det bliver. Ja, Simon, vi skal nu snakke om lidt andet, som også hører ind under præstens arbejde. Fordi nu, vi er jo også folk. Vi har jo vielse i folkekirken. Hvordan ser du på det? For eksempel andre steder, der skal man jo borgerligvis, før man bliver kan komme i kirken og få velsignelsen. Synes du også, at vi i Danmark skulle gøre, som man for eksempel gør i Tyskland?
Ja. Ja, altså det er jo en gammel luthersk skik, kan man sige det, at man går på rådhuset først, og så kan man komme ind i kirken bagefter. For mig at se, så er det fint. Man kan sige, at elvevielsen er et rent værtsligt anliggende. Der er ikke noget på den måde. Det er jo en ordning, Gud han har skabt og givet os, at den måde, at vi skal ordne vores samliv på, det er gennem ægteskab. Men det er jo ikke en specielt kirkelig ting. Man kan sige, muslimer, jøder og buddhister osv. har jo også. Det er den ordning, han har givet os. Så for min skyld kan vi godt gå på rådhuset, og så kan man få en kirkelig velsignelse bagefter, hvis man gerne vil det.
Traditionen er jo, at præsten siger noget til vielse i kirken, og for den sags skyld også til velsignelse af borgerligt indgået ægteskaber. Hvad er for dig en god vielsestale?
Det er et godt spørgsmål, for det afhænger jo nok lidt af, at nu er det ikke mig, der skal giftes. Det er jo parret, og derfor er det måske bedre at spørge dem. Men for mig at se, så er det lidt det samme, som det er med en begravelse. At vi på en eller anden måde skal flette de menneskers liv ind, og flette det sammen med det, Bibelen har at sige. Og så skal det gerne være sådan, og det plejer jeg også at sige, når jeg har samtale med de vortende par, at det ikke kun er en tale til dem, men det er en tale til alle dem, der er kommet i kirken. Fordi hvis det bare var en tale til dem, så kunne vi jo lige så godt lære med at invitere folk med. Men det skal gerne være sådan, at det menneskelige liv og det Bibelen har at sige, det bliver flettet sammen. Og så skal det gerne være sådan, at parret går hjem og kan sige, at de kunne genkende sig selv i talen, uden at det nødvendigvis er at udlevere dem, men at der er nogle strejf, hvor de kan sige, her var der noget fra vores liv, der kom med. Men at der også var noget, som de kan bruge i deres samme liv.
Og når du nu taler med det kommende brudepar, og skal forberede talen til den, betyder det så noget for dig, at statistikken siger, at der er en overvejende sandsynlighed for, at de bliver skilt på et eller andet tidspunkt? Den høje skilsmisseprocent, betyder den noget for dig konkret?
Jeg plejer at spørge parrene, når vi har samtalen jo. Det plejer jo sådan, ja, det er jo som regel yngre par, jeg virer, eller enkelte gange er det jo ældre mennesker. Men et af mine spørgsmål, det plejer jo at være, når nu cirka halvdelen af parrene, de bliver skilt igen, hvad gør så, at I tror, I bliver ved med at være sammen?
Mm-hmm.
Og det er ikke, nogle gange så skynder jeg mig til, for at de behøver ikke at svare mig, det kan de snakke om derhjemme, men jeg synes, de skal gøre det en overvejelse, før de siger ja. De får også et af de andre spørgsmål, det lyder jo i tiltalen, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru. Og det har altid undret mig, og det gør det stadig til, hvorfor står der bør leve med, uden at det i øvrigt er specificeret ud, hvad der ligger i dette bør. Hvordan bør man leve sammen? Og det er også en af de ting, de får at vide, det skal de pludselig ikke svare over for mig, men de kunne jo gå hjem og snakke sammen om, hvad det vil sige, hvordan bør man leve sammen som ægte folk.
Du må også have gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør, at han har sagt, at to mennesker kan leve sammen i mange år? Hvad er det afgørende i den situation, tror du?
Jeg tror, det er meget forskelligt fra par til par, hvad der er det afgørende. Paulus han siger jo i stedet, tal sandhed med hinanden. Altså, det tror jeg, det er en rigtig god begyndelse. Jeg tror faktisk, at de bibeltekster, vi læser, til vielsen jo er nogle udmærkede udgangspunkter for et sundt ægteskab.
Jeg har samtidig tænkt på, at du spørger jo det unge par hver for sig, vil du elske og ære? Altså, man spørger til viljen og ikke til følelsen.
Ja, lige præcis.
Og det får vel også lidt betydning og en afsmittende virkning, når nu skal samtaler om med sådan et ung par om ikke bare de næste kommende par år, men hele livet, for det er jo indtil døden skiller med.
Det er jo noget af den del, vi har en snak om, det er jo det her med, når vi siger indtil døden skiller ad, at det kan lyde hårdt, at det er jo det er jo noget længere tidshorisont, end de fleste af os har. Men et eller andet sted, så er det også det fundament, de får givet i deres ægteskab. At de får at vide, at man er sammen indtil døden skiller ad. Fordi det jo netop betyder, at så er man jo også tvunget til at finde en løsning, når problemerne opstår, fordi det kan godt være, at det ser alt ser smukt og lyserødt ud lige nu, men det er de færreste ægteskaber, der undgår på et tidspunkt at have nogle af de her tunge perioder. Og der er det rigtig godt at vide, at man har lovet hinanden, at man bliver der. For så går man ikke bare over på den anden side af åen, fordi græsset ser grønnere ud. Så bliver man for at finde ud af, hvad man skal gøre, for at det bliver lige så grønt.
For nogle år siden, der var det nogen, der meget gerne ville have netop den der passus ud af vielsesritualet indtil døden skiller ad.
Altså, ja, der er også mange, der prøver at tolke det om. Altså, til døden skiller ad, det betyder, at kærligheden går kold og så videre. Men, ja. men vi kan godt gøre alle vores krumspring, men når vi gør dem, så ved vi jo også godt, at det er fordi, at der er noget, der stikker til os. Jeg tænker ikke, at den skal tages ud. Jeg tænker, at et eller andet sted, at det er en gave, man får. Altså, man kunne også have spurgt, vil du elske og ære...
De næste 5 år.
Ja, men lige præcis. Eller vil du elske og ære, indtil du ikke kan længere. Men det er jo noget andet. Og så skal man måske ikke gå i kirken for at blive videt, hvis man ikke er klar til at love sig væk til et andet menneske.
Jeg tror, der var engang en, der sagde, altså kærligheden vil altid sige indtil døden skiller ad. Og hvis den siger i 5 år eller i 10 år, så er der alt muligt grund til at betvivle den kærlighed.
Ja, så er der jo andre, der siger, at kærligheden altid vil sige til døden skiller. Mm. Og hvis du så viser sig, at det ikke holdt, så er det nok ikke kærlighed. Og jeg tænker, at uagtet hvad vi måtte mene og tænke både om forhold og kærlighed og sådan noget, så skal vi heller ikke gøre os til dommere. Men vi skal fastholde, at når vi er i kirken, når vi spørger til dødens skiller, så mener vi faktisk det, der står, og ikke en masse andet. Og at det ikke er et å, altså jeg tænker, det er meget væsentligt at få det med, at det faktisk er en godt og sundt ægteskab, der bygger på, at vi er sammen til dødens skiller os ad. Det kan godt være, det bliver en pinsel i perioder, men man har lovet, at man finder ud af det sammen.
Men Simon, det er jo nogen, der går fra hinanden, bliver skilt.
og som så finder kærligheden på ny og gerne vil giftes. Hvad siger du til et par, som kommer og som har været gift før, som er blevet skilt?
Ja, så siger jeg, at det er velkommen til, men det bliver ikke ved mig. Jeg kan godt forstå deres ønske, men for mig at se, så gælder det løfte, man gav første gang. Det står ved magt, til døden skiller jeg ad. Og derfor så skal der findes en anden løsning.
Og hvad kunne det være?
Der er jo andre præster, der har det på en anden måde. Mm-hmm. Og siger, at det vil de gerne gøre. Og så finder vi en mindelig løsning på det.
Så du vil ikke fraskilte?
Nej, jeg tænker, at hvis man har været der en gang og sagt til døden skiller,
ja,
så står det løfte ved magt. Og jeg synes jo, at hvis man bryder det løfte, så må man også leve med det vilkår. Så kan man ikke komme igen og sige til døden skiller jeg. Så nej, jeg virer ikke fraskilte. Og det er jo ikke altid nemt.
Nej.
Der kan jo være situationer, hvor man tænker, burde de ikke få muligheden? Men for mig at se, så er det eneste rigtige, hvis man er kommet i den situation, at man er blevet skilt og fundet en anden, det er jo at gå på rådhuset og blive vid der og få styr på tingene.
Og hvis du så kommer og gerne vil have en kirkelig velsignelse?
Ja, det kan jeg give dem. Det er jo ikke...
Nej, godt. Hvad så, hvis det er to af samme køn, der gerne vil vise? Det er jo blevet nu fuldt legitimt og lovligt, ja, og vi har fået det ordnet nyt alterbo og det hele, så at man kan holde vielse af samme køn. Og jeg tror, hvad siger du til det?
For mig at se, så ligger der noget i den måde, vi er blevet skabt på. Vi er blevet skabt som mand og kvinde. At vi er skabt til en forskellighed. Og derfor siger jeg også nej. Jeg tænker ikke, at jeg kan finde et sted i Bibelen, der siger god for den ordning, at man skal være sammen med en af samme køn. Jeg husker, det var tilbage i 12, da ritualet kom, altså vielsesritualet til kirken, at min gamle biskop, Liselotte Rebel, hun skrev et meget kort læserbrev i Kristeligt Dagblad, for nu er vielsesritualet kommet, og det vielsesritual, vi har fået i kirken for vielse, er sammenkønnet. Er jo blottet for alt, hvad der hedder ritual. Der er jo ikke bønner, der er ikke læsninger, der er ikke noget ud over tilspørgselen. Alt andet må man selv følge ud af. Og Liselotte der, min biskop, hun skrev et lille læserbrev, hvor hun skrev, at det, at der ikke er nogen bibeltekster knyttet ved, men blot forslag, jo meget godt understreger, at det ikke har løftet med sig. Og det er måske egentlig det mest præcise, der er skrevet i den debat. Og der findes mange gode tekster om kærlighed, men der findes ikke en eneste tekst, der går ind og taler positivt om det, at leve sammen med en af samme køn i vores Bibel.
Ja, og jeg har et emne mere, jeg gerne vil drøfte med dig, eller spørge lidt ind til, Simon. Og nu er vi væk igennem begravelse og vielse, og så kommer vi til konfirmander. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er topkarakter, eller hvad jeg skal sige, hvor vil du så placere konfirmander og konfirmandundervisning? Arbejde med konfirmanderne?
Ja, ja. Jeg tror ikke, jeg har en skala for mit præstearbejde.
Okay.
Det
jeg egentlig bare tænker på, det er, hvordan har du det med konfirmanderarbejde?
Jeg har det godt.
Du har det godt.
Altså, jeg har generelt godt med mit præstearbejde.
Okay.
Der er ting, der følger med, hvor man kan, kan være træt af det og sådan noget, men jeg har ikke en skala for sådan... der er glæder og sorger ved langt det meste præstearbejde.
Ja. Også ved konfirmander.
Jamen, det selvfølgelig er der det.
Hvad er de største glæder?
Jamen, de største glæder er jo, når de deltager aktivt i undervisningen. Man kan se, at man har på en eller anden måde fået lavet noget, hvor at de også er med og kan genkende dem og tænker, her er der noget, der taler til dem. Så tænker jeg, så er man kommet et godt stykke. Jeg har ikke en sådan... Det ved jeg ikke. Sådan måler jeg ikke mit arbejde op. Men der glæder os over ved alting, og det er det også ved konfirmander.
Du skal undervise dem. Er det 48 lektioner, de skal have alt i alt, som minimum gerne 56?
Ja, noget i den stil, ja. Jeg tror, de får 60 eller sådan noget.
De får 60. Ja. Tager du på lejr med dem? Laver konfirmandlejre, ture?
Ikke længere, nej. Men jeg har en filmaften i efteråret, hvor de kommer hjem, og vi laver mad sammen og har undervisning og ser film. Og det plejer at være, at det er jo en blanding af at kombinere det her med at lære dem at kende og lige sætte dem i øjnene og finde ud af, hvem er de, og så det at få lavet noget undervisning, der er lidt anderledes. Og jeg bilder mig jo ind, at har man været hjemme hos præsten en gang, så kunne det jo forhåbentlig tænkes, at de fandt ud af, at det ikke var så farligt at komme en anden gang. Det kunne jo være et par år senere, hvor de har brug for en at snakke med eller noget. Så jeg plejer med til dem hjem i begyndelsen af forløbet.
Og så ser de film. Hvad er det for en film, de ser?
Altså de sidste par år, der har vi set Grace Card, som er sådan en amerikansk film, der handler om tilgivelse. Ja. Og så har vi set Bruce, den almægtige, og ja. Det er lidt forskelligt, hvad vi ser. Men der skal gerne være noget indhold i, og noget, vi kan snakke om. Det behøver ikke at være en film, der sådan er direkte kristen, men det skal være en film, hvor der er noget indhold, vi kan tale om.
Og når du sådan skal, se det lidt i fugleperspektiv, hvad vil du så egentlig gerne, at konfirmanderne skal få med sig fra den tid, hvor de er konfirmander hos dig? Når de nu står på konfirmationsdagen, på festdagen der, hvad vil du så gerne, at de har med i deres kuffert?
Ja. Altså det bedste ville jo være, hvis de tog evangeliet med hjem, men jeg er også godt klar over, at...
Og når du siger, at tage evangeliet med hjem, hvad...
Jamen, jeg tænker, hvis de har fået en oplevelse af, at der er en... At Gud han er noget, og Gud vil dem, så tænker jeg, det er jo klart det bedste. Men jeg tænker også meget lavpraktisk, at får de noget med hjem, de kan bruge, som de kan tage med sig videre, så tænker jeg, at vi er noget godt stykke. Jeg havde... da jeg studerede, der havde jeg konfirmandholdet lidt nord for København. Og jeg havde dem i sådan en kortere tid, og jeg vidste jo godt, at det var jo det var begrænset, og så blev spørgsmålet, hvad skal de til med, når jeg stopper? Og et eller andet sted, så blev det, at de skulle lære at bede. Ikke fordi det er sådan det store hokus pokus eller noget i den stil, men fordi det er meget lavpraktisk, og det er noget, som de fleste af os kan lære. Og hvis de nu tager den del af det med, så er der også en trædesten til at arbejde videre. Og det tænker jeg nøjagtigt det samme, der gør sig gældende med mine konfirmander. For de lærer at bede, så har vi noget, vi kan bygge videre på. Og derfor så har vi altid bøn i forbindelse med undervisningen. Det har vi, når vi begynder, og når vi slutter. Og sådan har jeg altid haft det til konfirmandundervisning. Også da jeg var i København, at selvfølgelig beder vi sammen. Og nogle gange, så udvikler det sig jo til, at nogle af dem selv vil bede, og nogle gange, så spørger de også bare, kan vi bede for min syge moster, eller hvad det er. Og på den måde, så begynder vi at få en kristen praksis. Og det tænker jeg et eller andet sted, er jo, det er jo en vej frem.
Det var engang en kollega, der sagde, at vi konfirmerer de unge ud af kirken. Tænker du samtidig på det? Er det rigtigt?
Nej. Jeg tror ikke... Det var ikke, fordi de var der før, så vi konfirmerede dem jo heller ikke ud. Men jeg er godt klar over, at der er en opgave, men den ligger jo ikke fra 7. klasse og frem. Den ligger jo sådan set fra vi døber dem, at vi skal finde måder og veje, folk kan finde ind og være en del af det kirkelige liv. Altså, dem, der går til konfirmand i 7. klasse, de kom jo ikke, eller de fleste af dem plejede jo ikke at komme i kirke, i 4., 5., 6. klasse heller. Og så kommer de i kirke i 7., fordi de skal jo komme til gudstjeneste og få deres krydser. Og nogen ender jo med at komme en helt lille gang mere, end det skal. Og nogen, de kommer lige det, de skal.
Skal din konfirmand, der går et antal gange i kirke inden konfirmationen?
De skal komme mindst 9 gange.
9 gange?
9 gange, det passer cirka med en gang i måneden. Det tænker jeg, det er rimeligt at forvente, at de kan overkomme det. Og så ved jeg godt, at der er nogen... der måske fatter lidt interesse for det, og derfor siger jeg, kommer man 12 gange, så får man del i den store slikgevinst. Det vil sige, at der har været 5, der er kommet 12 gange, så må de jo dele den store slikgevinst. Og der er altid nogen, der kommer mere end de 9 gange. Nogle fordi de skal, og nogle gange fordi slikgevinsten er der, og nogle bare fordi de synes, det faktisk er spændende. Og kommer de mere end 20 gange, så får de en stor slikgevinst selv. Og jeg tænker jo, at sidste år havde vi 3, der kom mere end 20 gange. Og jeg tænker, det er jo en fin måde at få dem i kirke på. Men det er også en fin måde at have en undskyldning for at komme i kirke. Mm-hmm. For jeg tror faktisk, at der er nogen, der finder ud af, at det egentlig er lidt spændende. Men så kan man altid undskylde sig med, at man kommer en anden grund.
I gamle dage, der var det sådan, at der gik præsten meget på husbesøg, altså besøgte de gamle og de syge, det var i sognet. For nutidens præster, får du også tid til det?
Ikke lige så meget, som jeg gerne vil. Men
du tager på husbesøg?
Det gør jeg, ja.
Uanmeldt?
Uanmeldt og anmeldt.
Og anmeldt.
Begge dele. Altså er der nogen, der vil have besøg, så kommer jeg gerne.
Ja.
Og nogle gange hører man jo om nogen, der kunne trænge til et besøg. Og så kommer jeg jo også ud. Og nogle gange så tænker man måske, at det er lang tid siden, man har set vedkommende i kirke, eller man har hørt en, der har været syg eller indlagt. Og så kommer jeg også gerne. Men ikke i det omfang, jeg gerne vil. Det er... jeg tror, man gjorde det mere i gamle dage. Men jeg tror også, præsten han havde mindre at lave af de ting, der fylder.
Og hvad er det, det fylder en præst i dag? For en præst i dag?
I mit tilfælde, så for eksempel er jeg jo kommet minikonfirmander til. Det havde man jo ikke i gamle dage. I mit tilfælde, så har vi også rigtig meget samarbejde med institutionerne, med plejehjem og børnehave og skole. Og det tager faktisk en del tid. Og det er jo klart, altså har man en uge, så er der ting, der skal fyldes ud. Og der er aftaler, der kommer i kalenderen, og så ligger de der jo, og det tager tid for andet. Men der bliver foretaget husbesøg, det tror jeg, de fleste præster, de gør. Og jeg tror også, de fleste godt ved, at der var flere, der kunne besøges, end der var tid til. Det er jo en del af præstens lidt usynlige arbejde, og også noget af det arbejde, man desværre nemt kommer til at skubbe. Altså man kan ikke skubbe konfirmand og sige, det tager vi i morgen i stedet. Men et husbesøg, der er uanmeldt, kan man altid skubbe.
Simon, du har medbragt også en anden salme.
Ja.
Vil du ikke lige introducere den, og så hører vi?
Jo, vi skal høre Guds kirkes grund alene. Og det er jo lidt i forbindelse med den første salme også. At den et eller andet sted understreger meget godt, hvad det er, vores kirke bygger på. Og det tænker jeg, især fordi vi jo gennem de sidste par år har haft en drøftelse omkring folkekirkens liturgi og dåb og nadverritual, og hvad det egentlig er, der foregår. Er det måske meget godt at blive mindet om, hvad det egentlig er, vi bygger på.
Ja, Simon, og jeg kunne tænke mig at starte den her afdeling med at sige, at det er jo ikke ukendt, at hele sognet ikke kommer i kirke søndag formiddag. Og så er nogen, der har sagt på den måde, at når folket ikke kommer til kirken, så må kirken komme til folket. Hvordan har du det med sådan en udtalelse?
Man kan jo mene lidt om, eller der kan jo ligge forskelligt i, hvad det er, man siger, når man siger, at kirken må komme til folket. Jeg tænker, at den store udfordring, og samtidig også det grundprincip, der må være, det er jo, at kirken skal hænge sammen med det liv, der er i sognet. Kirkerne har jo aldrig været bygget til, at alle kunne være der på en gang. Så derfor er det jo ikke nogen overraskelse. Det har aldrig været sådan, at alle kom i kirke. Altså, de gamle kan jo fortælle om, at de gamle dage, og det var jo dengang, at bedstefars bedstefar var drengagtigt, at der var der jo mindst én repræsentant for hver familie, der kom i kirke. Og så kunne man aflægge rapport derhjemme, hvad præsten sagde. Og det princippet er jo et eller andet sted ret fint. Jeg tænker jo, at vores opgave som kirke må altid være at forbinde os med det, der foregår.
Jeg tænker også med spørgsmålet her. Gør du da nogle overvejelser om nye initiativer eller nye måder at komme ud med evangeliet til folket på?
Ja, ja. Altså man kan sige, hvis jeg kigger på det pastorat, hvor jeg er,
ja,
så har vi jo sådan forskellige punkter, hvor vi knytter an. Altså fastelavn fejrer vi sammen med både det ene og det andet og det tredje, og altså i Borg så kommer der 100 børn til fastelavns gudstjeneste. Og så har vi det sammen med de andre, og så slår vi katten af tynden og så videre. Og det er jo det samme i Faster. Første søndag i advent, der har vi juletræstænding i Faster, hvor vi starter i kirken, der samles vi jo lidt over 100, og så tænder juletræ og går i forsamlingshuset og spiser bagefter. Og når vi kommer til foråret, og der er dalle af marked, så har vi gudstjeneste på markedet. Og det er jo en måde at lave tilknytningspunkter. Her i begyndelsen af december har vi international julegudstjeneste for vores østeuropæiske naboer. Og det er jo en måde, hvor vi siger, her laver vi noget, og knytter an ved noget, hvor vi tænker, at vi når flere. Og vi kan jo altid gøre os overvejelser, hvordan når vi ud til flere, og hvordan får vi flere med.
Ja, Simon, biskopperne har jo sat gang i et arbejde omkring gudstjenesten og ritualerne, dåb og nadver. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis du nu fik fuldstændig frie hænder, vil du så ændre noget på den, skal vi sige, traditionelle gudstjeneste, som holdes i kirken søndag formiddag?
Ja.
Og hvad vil du gøre?
Jeg tror, vi vil gøre den mere mere imødekommende. Altså, jeg tænker, at der er, nu skal man jo passe på, hvad man siger, men der er en vis form for teater over indledningen. Altså, vi kommer 2, 3, 4, 5 minutter før, så kommer der et tidspunkt, hvor døren den lukkes, og klokkerne slår de sidste slag, og så spiller orglet, hvorefter at der bliver bedt indgangsbøn, hvorefter vi skal synge. Man bliver pacificeret fra starten, og man når ikke rigtigt at finde ud af, hvad er det, der skal ske i dag. Så det var en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at ændre ved, simpelthen at man bliver budt mere velkommen. Vi gjorde det i coronatiden. Startede med en hilsen og en velkomst, og lige slog gudstjenestens tema an, så man var indstillet på, hvad der var, der skulle til at ske. Sådan en lille ting, tror jeg faktisk, kan gøre noget. Jeg kunne også godt tænke mig, at der var mere tid til at tænke. Altså, nu er jeg jo tit på den, der sidder og står på prædikestolen, men jeg tænker som kirkegænger, det kan vi synger en salme, og så beder præsten en bøn, og så hører evangeliet, hvor efter præsten taler, at evangeliet når ikke at synke ind, før vi har en prædiken. Sådan en ting kunne jeg godt tænke mig, at der kom lidt afstand imellem, enten med noget musik eller noget sang, så vi selv har tid til at fordøje prædiketeksten, inden præsten siger noget. For sandheden er jo, at de færreste læser evangelieteksten hjemmefra. Jeg ved, der er nogen, der gør det, men de fleste gør jo ikke. Og det vil jo sige, at når vi hører den, så er det første gang. Så sådan nogle små ting, jeg er ikke sådan rebelsk på den måde, jeg vil have ændret det hele, Men små ting, hvor man siger, her kunne vi gøre noget, hvor vi kunne føle os mere velkomne, og også hvor vi kunne have tid til at tænke mere.
Og hvad er så det, du sætter mest pris på ved den gudstjeneste, ved den traditionelle, klassiske gudstjeneste? Der er noget, du vil ændre på, men det er også noget formentlig, som du værdsætter.
Ja.
Og hvad er det?
Altså, jeg kan godt lide sang. Jeg er jo ikke den store sanger, men det, at vi både synger til Gud, men også synger os til viden om Gud. Der er en enorm god formidling i sang. Mm. Altså, de fleste kan jo, hvis man har gået lidt i kirke. En hel del salmer, måske et par linjer, et par vers af den ene og den anden og den tredje. Der er noget formidlingsmæssigt, som sang kan, som vi ikke har på ret mange andre måder. Jeg kan også godt lide, at vi stadig har bibellæsninger. Jeg synes, det er dejligt, at vi kommer i kirken, og det faktisk er foreskrevet, hvad det er.
Er det dig, der læser teksterne ved gudstjeneste?
Det er mig, der læser, ja. Men jeg kan godt lide, at det er foreskrevet. Det er ikke mig, der skal vælge, hvad vi skal læse. Det er bestemt andet sted fra, som jo gør, at man er fri for sin egen opfindsomhed eller mangel på samme.
Ja. Vil du ændre dåbsritualet, sådan som nogen præster har gjort sig til talsmand for, at vi skal have nogle nye, mere tidssvarende ritualer? Vil du ændre dåbsritualet, for eksempel?
Jeg kommer an på, at der skal ændres, men altså, en sproglig opdatering vil ikke gøre mig noget. Altså, her og hisset. Jeg er godt klar over, hvad der menes med hisset, men det er stort set også det eneste sted, vi bruger det ord. Kunne vi ikke ændre det? Sprogligt så trænger der til nogle justeringer. Altså, vi har det også i nadverritualet. Lad os opløfte vores hjerter til Herren. Og jeg må indrømme, at jeg ved, fordi altså, dags dato ved jeg stadig ikke, hvad det her opløfte, altså præcis, hvad dækker det over? Vi har nogle bønder, hvor vi siger, oplad nu ved din ånd. Og jeg er ret sikker på, at nu har jeg ikke præsenteret mine konfirmander for det, men jeg har overvejet, at jeg skulle gøre det og spørge, ved I, hvad opladet betyder? De fleste af os vil jo tænke på en telefon, der skal lades op. Så sådan sprogligt kunne der godt være brug for noget. Man kunne også overveje, om dåbsritualet skulle have mere medinddragelse af faderne, for eksempel. Det her med, at der er en faderbøn, ligesom Holger Lisner har det. Der er også nogle præster, der bruger det at løfte barnet op. Men altså medinddragelsen i dåben kunne man jo godt overveje. Og jeg tænker også godt, man kunne overveje ved nadverritualet, at kunne vi gøre noget pædagogisk for at forklare de led, der er. Hvad er det egentlig, der sker i ritualet i nadveren? Og her tænker jeg ikke på nadverforståelse, men hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor er det, vi har en hellig sang? Jeg tror ikke, der er ret mange, der er klar over, hvor kommer den fra? Hvad betyder det? Hvad er det for en dimension, vi får lagt ind i vores nadverforståelse? I Luthers nadverforståelse, så er det jo Gud selv, der kommer og møder os og betjener os ved nadverbordet. Og det vidner ritualet om. Men kan man ikke genkende det, så kan det også nemt blive tågesnak.
For lige at vende tilbage til dåben. Er dåben for dig en bekræftelse af, at vi er Guds børn? Eller er den et middel, hvorved vi bliver Guds børn? Et sakramente, hvorved?
Ja. Altså, der er jo det er jo det, der er interessant. Det er jo, at selvom ordene er klare, så er det jo ikke altid, at betydningen af dem er. Og derfor, jeg er godt klar over diskussionen omkring, og jeg tænker, man skylder jo i første omgang at forklare, hvad vi mener med at være Guds barn. For det forekommer mig, når vi læser i Bibelen, at der er to dimensioner. Guds barn som hans skabninger, og så Guds barn som den handling, hvormed vi gør os til hans børn. Og hvis jeg med det sidste af tanke, altså den særlige privilegie, vi har at være Guds børn, så er der jo ikke nogen tvivl om, at i dåben sker der noget. Og derfor er det også klart, at med den forståelse, det privilegie, det er at være Guds barn, og ikke bare at være en skabning, det sker i dåben.
Simon, tiden render. Jeg har, som vi har aftalt før udsendelsen, nogle spørgsmål til dig, og du skal venligst svare ja eller nej. Og det første spørgsmål, det lyder sådan her. Er du præst i folkekirken hele dit arbejdsliv?
Om Gud vil.
Så ja, er folkekirken den bedste ordning for den kristne menighed i Danmark?
Nej, det er det mindste onde.
Vil du sige ja til en fælles gudstjeneste med muslimer?
Det får jeg svært ved.
Missionsbevægelsen, altså Indermission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, har de udspillet deres rolle?
Nej.
Skal man kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt?
Nej. Altså, og det er jo parentes. Altså, i gamle dage i vores kirker, der stod døbefonden jo nede ved indgangen, for netop at markere, at, at når man skulle være medlem, så foregik det ved at blive døbt. Så senere der fik vi flyttet døbefonden op, og der står den stadigvæk i Faste Kirke, foran nadverbordet, for at markere, at nadveren er de døbtes fællesskab.
Mm. Sidste spørgsmål. Bliver enhver særlig i sin tro?
Det kommer an på, hvad vi mener med særlig, men jeg tvivler på det. Det står i hvert fald ikke i Bibelen.
Simon, tiden er ved at løbe ud, og jeg vil gerne bede dig om at slutte af her med et bibelvers eller et salmevers, og så får vi måske også tid til at høre et stykke musik til sidst. Værsgo, Simon.
Ja, måske hører vi musikken også, men jeg engang mine øjne skal se kongen, er jo i høj grad noget af det, jeg lever af, og også noget af det, jeg brænder for. Det her med, at vi ser længere, og vi ser videre, vi ser frem mod det, der en dag skal komme.
Simon, tusind tak for snakket her, og vi hører lidt af jeg engang mine øjne skal.